Insomnioa, herrian elkartopatuko dugulakoan zure insomniorantz. Tunel bat zulatzen. Zure insomniorantz, nire insomniorantz.
Bueno, martxoak 14 asteartea denez gero gure insomnioaren tartetxora etorri zaizkigu egoitza eta oiana, atxaldeon.
Kaixo, atxaldeon.
Zer moza dute, zer moza egin duzuelo gaur? Gau ona, ala insomnioa?
Bueno, beira, azken astean gauza arraro bat gertatzen hasi zait. Aurreko asteartetik hasita, gero talenago esatzen hasi naiz. Ta claro, horrengo unean zombi bat ez izateko, ba ezin pilulatxoetara jo. Hortaz, ba gela ordenatzen aritu naiz gauean. Gauez gau, hiru gauez jarraian, gela ordenatzen da, bueno, esan gabe ba, logela txukuntzea, burua txukuntzeko ariketa ez oso sutil bat dela, ez?
Bueno, sorte duna zu, nire kasuan beti da prokrastinazio ariketa bat. Beti egiten dut beste zerbait egin behar denean.
Ez daukela txarra. Bueno, en fin, zuzen mozo jena.
Bueno, atzo, bueno, luzatu egin zitzaidan eguna, berandura arte egon nintzen kalean, eta astelena izan da, ba, ez da oikoena, etxerakoan ere kontua luzatu, eta gaur seiterdietan iratzargailuak joduenean, ba, ez da egun errez-erreza izaten ari, baina, bueno, eskerrak siesta orduari tartetxo hau eskeniko diegun behintzat.
Bai. Bueno, ikusiko, zer gaina kontako guzu, zertan egin zinen atzo, arratxale gau parte hortan. Bueno, hasi que lotura askorik gabe, baina gaurko antzuekin pentsamendu katastrofikoak. And all the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. Bueno, jarri zuegu abesti, lehena abesti hau, zeren, bueno, Courtney Love da, ez dakit ezautzen dezuen, bai ez, oianak itzun ezautzen, eta esan dio mesedez entzun, osea oso fan. Bueno, gero esan dezu, bai, ezautzen zenula, ez?
Ez.
Azkenean ez?
Ez, Nirvana bai, baina.
Bueno, eski, karo, Nirvanako abeslariarekin aur bat izan zuen Courtney Lovek, eta gero ezugu, ze abesten dan esaten du momentu batean, ikasi barko nukela noiz jun, edo ikasi barko nukela noiz esan ez ez, eta uste igual, ba, bueno, hortatik bastante ikasi barko nukela guk ere.
Ados nago.
Bueno, gaia di hartu zedo, kontago izuet pixate, ba, bueno, ez, aurreko astean pasatakoa. Ba, kontua da, oheratu taloko hartzekunean pentsamendu katastrofikoa agertu zitzei dela. Bueno, a ber, agian ez da hain katastrofikoa, edo egia izor, ez da bate katastrofikoa. Kontua da, hor txagatu zela pentsamendu katastrofikoa, jep, eta pentsamendua oso lotua dago norbere buruaren bueltan sortzen ditugun espektatiekin. Eta honek muturera jotzen du lan baten entrega data inguran dudanean. Efectivamente, la baten entrega data hemen txaukat. Zeren, zer gertatzen da? Ba, bueno, gaur egun zerbait bagea egiten degun lan hori da, eta lan hori ez betetzen espektatiba nahiko terrorifikoa bihurtzen da. Orduan, pentsamendu katastrofikotan errege den horietako bat agertzen da. Pentsarazten dizuna katastrofia gertatu egingo dela. Hain zuzen, zuzeu farsa handi bat zarelako. Egiten duzun guztia, egiten dakizula izanagatik, baino, zorte kontua izan dela adierazten dizu pentsamendu horrek. Eta noski, ezingo duzun ez espektatiba bete, eta gainera farsa bat zaren ez, gezur bat, alegia. Dena, baita zuzeu ere, irentxiko duen zulo beltz horri bueltak ematen astentzea. Zezun ez pasago?
Bai. Gehiagitan, esango duke.
Askotan, insomnioaren jatorrietako bat, edo iturburu nagusietako bat.
Bai, gero definitzen dut nik ere, baina nire oekide fidela dela bai, esango nuke. Oaide fidela.
Que bien, que maravilla. Mira, oaidea gure oaideak. En fin.
Zo triste.
Madre mía, ojalá ez izate handuan. Sí, ojalá ez horren gertu izatea. Kontua da, lagun batekin bueltat ematen erintzela, ze, bueno, dakizonez, bueno, bueltak eta bueltak ibiltzen aritzen naiz nire etxe inguruko mendian.
Dakigunez, klaramente.
Bueno, eski, uste, beste bat zona, aipat izan dutela. Bai, nire ibiltzen ez, karo, nola, naizen persona bat burua ato da hostia doakiona, ba, normalean gelditzeko, hasta naiz, ba, nire burua bueltak ematen ibili barrean, ba, nire inguruko mendi bati bueltak ematen. Ordu,
bueno, kapazan
naiz,
ondo.
Bai, eta kapazan naiz egunean bi edo hiru bueltan bateko, osea, ordu betekoak dia bueltak eta eman egiten dizkiot, ni eta txakurrak eta nire kasko jarri eta podcasta eta zaiz eta
eta
lasaitu egiten naiz. Bueno, kontua da, lagun batekin bueltan ematen nintzela, eta, ba, bueno, behak esan zian kontua dala, honek edo farsa bat izateren kontuenek badaukala genero marka argi bat, eta kakotx-kakotx sindrome moduan ulertzen dela. Eta esaten zian azan sindromenek emakumeak erabakt jotzen ditula bastante maila altuan eta maila txikiagoan gizonak.
Bai ez, eta gainera, bueno, aipatu beharko iruditzen zain niri biomedikuntzak edo sindromeak jasotzen dituen katalogo ospetsuek eta...
DSM ez?
Hori da. Horiek ez dutela jasotzen gaixotasun moduan, eta kuriosoa dela ez, sindrome hitza, bueno, hitzek daukaten karga simbolikoan hitzeko oso importantea da beti. Eta kasu honetan ere, sindrome hotxe egitea horri, sindrome edo gaixotasun baino, denean, violentzia matxista eta kapitalista, ez, netzat oso garrantzitsua da ikustea, edo oso garbi ikusten da hemen, patriarkatuaren eta kapitalaren arteko aliantza ez, iruzurtearen sindromeak nola funtzionatzen duen ikustea baino ez dago.
Ez dago. Aurratu zea, zer egin esan duzu nola izena du sindromenek, eta izena du hain justu iruzurtearen sindromea. Eta hola xe du izena, zeren omen da kuadro psikologiko bat, zeinaren arabera jendeak bere lorpenak barrenatu eta aitortzeko ezintasuna izateaz gain, une oro besteek bere lorpen horiek iruzuraren bidez, lortu izana pentsatzaren beldurden. Terrorifiko. Terrorifiko,
baina gertatzen zaigu, eh?
Gertatzen zaigu eta gertatzen da, uste baina bastante gehiagotan zuk zeekin, sentitu izan alezo honu izbait.
Pentsatzen dut baietz ez, igual ez diot izen hori jarri. Ta ez dut pentsatu nahi izan hori zela. Baina nik uste deneri pasatzaigu lan izbait hori, ez?
Bueno, deneri edo mota bateko egaren pertsona batzuei, ba igual gizon cis heterosexuali eta horremeste pasatzen, igual
zuei,
gabe.
Zuei pasatzen zaizue?
Nik egin dut zerrena bat pentsamentu katastrofiko mota ezberdinena. Eta azkena jarri dut iruzurtearen sindromea borabiltzeko, baina beste bi ekarri ditut. Ezertan hasi aurretik, eta inork psikoanalizatu aurretik, esango dut, badakidala, den-denak uler litezkela antxetatearen adibide gisa. Beraz, bai badakit parkatu. Alde batetik, daude, iraganera lotzen hauten pentsamenduak. Eta hau, seguro nago gertatu zaizuela. Damuarekin lotuta egoten dira normalean, eta da, bapatean, zure garunean, pizan denean bombila bat, eta esaten dizunean. Oiana... 2014ko otsailaren 8an, 11ak eta 43an, ez dakit zer egin zenion, ez dakit nori. Gogoratzen duzu? Bai, ezta? Eta ez duzu uste bizitzako arazo asko instant horretan hasi zirela? Eta bueno, horraste naiz, pentsatzen, eta bueno, hortxe, gau osorako entretenimendua.
Ez que da, exaktitude horrekin, oza da, como ez dakitze eguneko, ez dakitze horretan, orduntxe, ez dakit nork begiratu eta konturatu zen, ez dakitzertaz... Bai, deguran inguruan, eta jazta izorratu izu izitoz horak.
Eta seguruenik, persona hori, etzen erretan ari ez dago goratzen, edo inkluso ez da zurekin akordatzen ere, baina zu hortxe. Eta gero, hori zen iraganarekin eta damuarekin lotutakoa. Orain duzkat proiekzioak, direnak etorkizunari begirakoak.
Eta hau,
dira benetan katastrofikoak. Eta azken aldien, areagotu egin zaizkit. Dira, galderak, ez? Eta hau gertatzen bada, eta bihar hau gertatuko balitz, edo hau egiten badut, zer alde hon izango ditu, zer alde txar, eta oso gainera arrazionalki eta kasik neurtuta pentsatzen dudan zerbait da ez, eta oso marko handian funtzionatzen dute, berdin mikroan edo makroan, eta izan daiteke, ba, urrengo egunean ahotsi gabe esnatzaren beldurretik hasi, ba, hori txikiena edo izan da, tsunami bat egotera arte ez, oza, ez daukat egunaren arabera, unearen arabera, baina,
bai, hori da. Ja, ke kaina, nik, hau, kontauzan nian parte hau, horrekoan durango ginela, loren ginela, barkatu, bai, oza, nik etzai gertatzen enbestea, oza, etorkizunera begirako beldurrek ez enbeste, sino iragana berrizerek nolaita erason etortzaren beldurra ezen dut, baina ez enbeste etorkizuneko kontu hau.
Baita nire askotan nire igual gidatzen noanean, jo, imaginatu orain istripu batukiko banu zer, olakoak.
Edo, imaginatu orain, zera, volanteari eskubiraka ematen diotela, bat batean, ola, impulso batez.
Arnago kontuak.
Ez que, hau psikologia maitere azertu omen dago. Osa, babai, eta guztet, jendeak guzti, edo, labanaren, bueno, igual.
Bueno, irugarren puntua, iruzurtiaren sindromea, ekarri dut, evidentemente, aipatu dan bezala nire oaide fidela. edozein momentutan edo zer egiteko dudan zilegitasunari buruzko ohartarazpenak egiten dizkidan ahotsari, deitzen mm-hmm. diot nik iruzurti.
Izena jarri duzu, ahotsorri?
Ez, baina... ez dut hori ditzen, baina lagun batek jarrita dio, bai, ez dakat, baina... Bueno, egia da, batzuetan arrazoia dukala, eta uste dut, niri ere gertatu izan zait, ez? Ba, deitu didate, ez dakit nondik, ez dakit ze gairi buruz hitz egiteko, eta nik kontziente naiz, badagoela jendean, ni baino beto egingo dena, ni baino gehiago dakiena, ba, esperientza gehiago daukalako, gehiago ikertu delako horri buruz, edo dena delakoa, eta deitu didatelako niri, ni izateagatik, eta nagoen lekuan nagoelako eremu batzuetan, eta hor, zaten duzu, jo, ba, igual bai beste norbaiteko beto egingo luketan nire hemenago nina ez delako. Ja, gure kulpa da guri deitzea? Ez dakit, ez. Baina, bueno, normalean alderantziz da, eh? Normalean da, benetan dagokidan edo nik benetan egon nahi dudan lekuetan egotea merezi ez dudala diostan hau txori, baina, bueno, alde bikotasun hori ere karren nahi nuen, bestela ematen duelako beti merezi dugula leku guztietan egotea, eta, bueno, batzuetan jakin behar da, bai, lekua guztien, esaten, behitu ba, hau, oso ondo eskerrik asko hitzegatik, baina ez deitu honi hau hobeto egingo claro, duelako, ez?
Claro, eta bueno, hau baita ere oso solotuta privilegioen kontuarekin, ze askotan ez da konturatzen deitzen gaituztela guirakurriak gehalako era zehaz batzutan eta gurutatzen gaituztelako, ba hori, ez? Bai, zabalkuntza askotan, baina baita ere privilegio askok eta horrek baita ere baldintzatzen dula zu deitu, zu deitzea eta ez beste pertsona bat, ez?
Hori da.
Bai. Bueno, kontua da iruzurraren sindromea aipatutako baina askoz luzeago landu egin zerbait dela.
Eta zer batoz luzeago lantzera.
Claro, bai, luzeago. Bueno, gaur denborarekin saiatuko pixkate kontrolatuago ibiltzen, ekinek eskertu egiten dugu askorekin. Bai, bueno, kontua da, aipatutako iruzurraren sindromeak badazkala bost mota, nik irakurrete interneten, eta hemen esatea ziurnik batean baino gehiagotan topatu ezekula gure burua. Bai, orduan, oiana, inguztitut zerrendatu.
Bale, nik esango izotea noiz baita noiz ez. Edo adibideak, adibideak
igual. Bai, esan barezu, hau bai hau ez, eta adibideren bat.
Bale,
bueno. Bai, zu kasuan, nahizunean.
Bale.
Nahizunean esan, demora guztian. Bale, eta zukure bai ekin, ikusten egin bat zu de repente...
Bale, ba.
A ver, lehenengo postun, eta usten dut haudelak nolaite oiko nahi edo ezagunena. Bueno, igual dena dira ezaguna, baina, bueno, hau, netzako ezaguna edo, bentsat, lehen personan bizieten zerbait delako, noizia main. Lehenengo lekun leudeke perfekzionistak. Eta pertsona bentsat, arrakasta ez da izaten gogo bete garria. Ez diala asetu sentitzen alegia. Zeren, helburu horren haundik hartzituzte, beti dabiltzela pentsatzen hobe egin ahal izango luketela. Bai, hau da, asa ezintasun konstante bat. Eta hau egertan zaien zerbait da gauzak perfektu egiteko nahi horretan, eta jakinik ezingo dela imaginatu den era perfektu horretan gozatu egin eden hori, azkenean paralisi moduko bat sortzen dela, eta ez dela deus egiten. Nik uste, hau dela, oikoena, eta neri gertatzen daiten zerbait. Osea, nik gonez paralisi horretan, azken,
bai,
bueno,
bai, bai.
Lan entratu baina igual egun malen agor arte, eta azken egunu, azkenengo egun hortan gau pasa egin.
Bai.
Eta esan baia, poroto de trabajo, ezin dut honekin, hau da... Pff.
Bai, hemen adibide esala, okurritu zait, bueno, ekin eta bioke bertso munduan eta ibiltzen garenez, askotan aipatzen da ez, bertso eskoletan, azken urteetan, edo bueno, beti egon izan dela arrakala bat, nesketan adine konkretu batetik aurrera hasieran gehiago direla bertso eskoletan, eta ja bapatean plazan hasten zaren momentutik aurrera, bapatean aldatu egiten dela, eta gizon gehiago daudela plazan, ez? Eta nik uste dut, ba, oso lotuta dagoela perfekzionismoarekin, hain zuzen ere, pues, eta ez diot onerako edo txarrerako, baina dauzkagun emakume bertsolariak oso onak direlako, eta ez daukagulako, eta emakume askotan gertatzen zaigun zerbait, da ez daukagula eredu mediokrerik eta gizoneko dauzkatela. Tartuan, bueno, uste dut oso lotuta dagoela horrekin.
Hori da, ostras, zantzuna baitare, seksua esapen movimenduan baitare gertatzen dela, baite, eta, bueno, uste dut bete ere, euskal duntasunak gertatzen dela.
Bai,
osea,
bai,
euskal
bai,
kultura
bai.
Ekin, dala, como, egiten den guzti izan bardu, como, maia gorenikoa, eta bestela etzazu egin, da, eskomo, goza bat, osea, behar ditugu liburu mediokre txarrak, behar ditugu eseri txarra, osea, guztiri behar dugu, ere bai.
Ez que bestela gokin saunia daukagunean, ze ikusiko dugu euskera.
Ai, porfa, egia da.
Ez dago.
Egia da, ez dago.
Ez que nia, egonaz aipatzen lehen egoitzi, atzo, bart, egonintzela, Oskarretako trajeak kritikatzen zituen persona baten bideoa ikusten lokartzeko. Baina hori euskaraz zergatik ez da? Bueno, eske ojala.
Duela gutxi, bueno, duela gutxi ez. Atzo Twitterren ikusi nun, bauen dagoela tipo bat, mutil bat, Daviena Simpson euskeratzen, hau da, doblatzen, doblaje egiten, bere kabuz. Eta gaizki dut uste dena da, hori militantzek egiten.
Bai, eta bere kabuz egitea, eta ez...
Favorez, favorez, favorez. Bueno, urrengo kategoriara goaz, bai? Bigarren lekun leudeke individualistak. Eta hauek, laguntza refusatu egite duten. Zergatikan, zeren sentitzen dute laguntza eskatzen badute, haien balioak ezin dutela erakutsi, bai? Eta orduan, nik hau lotzen dut, aurreko egual gehiago, genero marka, banalaite, emakumearekin lotze bali madet, nik hau lotzen dut gehiago gizontasunarekin. Autosuficientea, independientea izatearekin, eta ez, enbora guztian, nolaite, zuk zeuk zure garaipenaren barduradun izatearekin.
Bai, bai, edoz nago. Dineri gartatu izan zait noiz edo noiz,
Hau, bai. Individualistarena.
Ez igual, bestea bezain beste aldiz, baina, osea, eta ez igual, horren nabarmenki, baina bai, zantzu batzuk igartzen ditu dela igual.
Bai, nik hau, lotzen nun gehiago gizontasunarekin zeren, gizontasunak baduka zerbait dela, ezin laguntza eskatzerena.
Bai.
Eta orduan ez dut, ostra, zenbat aldiz ikusi dute gizonak ezinengo zatekin, eta haien, ba hori, ez haien kabuz segitzen ez.
Bai, eta adibideak fikzioetan eta realitateetan bai. Milioika. Infinito.
Bueno, hirugarrenan, leudeke adituak. Eta hauek sentitzen dute ez direla zintzoak izan landu nahi den horren hautaketan, eta harrapatzearen beldur dira. Hau da, jutearen abezela, klase bat ematera, eta taier bat ematera, no baita hitzaldi bat egitera, eta bapatean ohartzea, zuke indezun edukin hautaketa hori dela, oso eskasa, ez dula maila emango, eta sentitzea, esango ezun guzti horrek ez daukala baliorik eta harrapatu egingo zaituztela.
Hemen adibidez zela okurtzen zait, gu izango garela, ekainan irailan edo tokatzen zaigunean, grada maiera kolonaren defentsa egiten dut momentu.
Hoi, txura guztin arabera, ale izango da. Laugarren lekuan, barkatu. Ai, jarezet hemen.
Ja, bai. Ura.
Uri gabe gaude, kafe asko baina ur gutxi. Bueno, laugarren lekuan leudeke genio naturalak, eta hauek haien burua epaitzen duten estresatu eta agobiatu egiten dira, gauzak ez badituzte azkar, arin eta lehenengoan egiten.
Horren niri askotan gertatu zaiten.
Niri hau ez.
Eske, nik denak betentzen dit. Baina bai, ni ja ikasi dute, baina, osea, eta ikasi dut gozatzen, ba, errepasoarekin, berrirakurketarekin, eta horrekin, baina nik lehen, poema bat egiten manuen, zen hori, eta jazta. Ez, eta gero ikasi nuen hori gozatzen, baina bai, piskate, edo, gaurko gidoiekin adibidez, ez, hartu dugu, bai, tartea errepasatzeko eta bar, baina egin dugu, eta ja, ez? Horrekin lotzen dut igual
gehiago. Ni hartu naiz, zuk hau esan da, adibide honekin, ni hartu naiz, nik adibidez azterketak egiten ditunean eta egiten ditudanean hori egiten dut, egiten dela. Hau da, egindakoa eginda dago eta punto. Ez dut berriz irakurtzen. Hau da, hori egindakoa ez ondo ez gaizki eginda, igual du, baiz eta eginda dago eta listo, ez? Eta repaso hori gabe entregatzen esazula. Ostra, ba, igual disfruto dezakezu baita ez esan bezala urrengo prozesu hortaz, ez?
Bai, hau da, miluzen zera, aldatzeko tresna azkenengo finalen erabiltzen ez dutenak bezala.
Hori da.
Lehenengo impultsoa da, goma. Igual zure lehenengo impultsoa ez da baliagarria. Baina, nire ere gertatzen zait. Baina, bueno, nire ere hori gingo nuke, segurenik.
Bueno, eta bukatzeko...
Trukakia, zen.
Bai, hori da, egia, que buena. Urrengo, bueno, bukatzeko, bosgarren lekuan, leudeke supergizakiak. Eta hauek, haien burua ez dutzen dute gogorrago lan egiteko eta maila emateko, haien buru osasuna eta harreman sozialak ondatzen aino. Bueno, hau da, klasikada bat.
Hau da, batxiller zientifikoa.
Bum, hortxe gatzen da. Uste hemen, honen adibideak diala...
Infinitore,
bai. Asko, ez? Jendea ja, ez como...
Akademia...
Bai, zuzen zuten, oiek, workaholikak dia, hauek.
Lan eta alkoholiko hitzen arteko hitz joko bat, ez?
Nola? Workaholic?
Bai.
Lan eta?
Lan eta alkoholikoaren.
Ah, hori da, bai. Ez dute omuntzu. Bai, hori da. Bueno,
nik,
esan.
Iruzur gile edo, ez dakit nola ditu digun, sindrome honen inguruan egin nahi nukena da, apunte bat edo. Ze, iruditzen zait askotan lotzen dugula geuk geure buruari sortzen diogun zerra bezala, ez? Jo, ez? eske insegura naiz, eske ez dakit ondo kudeatzen egoera hau, eta horregatik daukate sindrome hau, eta iruditzen zait interesgarria eta beharrezkoa esatea, batzuetan iruzurgilaren sindromea sortu egiten dugula beste pertsonengan. Eta honekin, nire atzoko insomnioaren agiletako bat ekarriko dut mai gainera. Eta da, atzo egon nintzen, emakumeen Winter Serieseko finalean. Ez dakizuen ondako, lasai da, zesta punta torneo bat egon dena. Lehenengo aldiz eginda lehian tolatu bat emakumeen zesta puntarena. Osa, historian ez da egon. Oso fuertea da.
Osa, eta da maravilla. 2023,
eh? Eta orduan, lagunarteko partidez gain, ez dute inoiz izan, inungo ez eredurik, ez ezer, neska zestalariek, ez dakit, zestalari dituko dira. Bueno, ez joan nintzen ezer jakin gabe, evidentemente. bueno, bauri, eta orduan, izan zen, hauren bizitzako bigarren partida profesionala, ze finala zen atzor, orduan egon dira, bi semifinal eta mm-hmm. finala, eta mm-hmm. dira, ziren, 14 urtetik 17 urte bitarteko lau neska, lehenengoz, bigarrenez, jende aurrean jokatzen, 500 pertsonaren aurrean, frontoi betea, sarrerak aste beterenago gastatuta, EITB grabatzen, eta esan nahi dut, ba, baldin bada, zure bizitzako bigarren partida, nik ez dut imaginatu nahi, zelako presioa sentituko zuten, zelako pisua jarri den aien gainean, eta beharrezko iruditzen zaidara, Winter Series hau existitzea, eta super rondo pasatu nuen, eta baina iruditzen zait, neska horien gan, jartzen ari garela, zama bat ere bai ez, eta ja, zure lehenengo agerraldea izatea aina handia eta horren beste jenderen aurrean, ba, iruditzen zait arriskutsua, iruzurgilaren sindromea sortu izateko gainera kontuan hartuta, haien partida eta gero egon zirela, ba, haiek baino iguala, 10-15 urte zaragoak ziren bigizon jokatzen eta jente egon zela, jo, ba, hueko beak ziren, hombre, ba, jarri 15 urteko mutiko bat.
Efectivamente, metia.
Ez, horrela ez, bai. Pixkat, aipatzeko batzutan ez dugula guk sortzen, kanpotik ere, eksoeraikiare izan daitekela iruzurgilaren sindromea.
Ba, era, eta doz, jarrezun adibide honekin da usted, adibide hau aitzaki hartuta, ba, mentxu utziko degula aurko saia zer utzen oiana.
Osondo.
Osondo. Ba, txuko ez dut guazkenengo abestiarekin, ez daki gula den Ines Osinaga edo bai, Ines? Bueno, Ines Osinagarekin, zeren, bueno, esan bezala, ba, bueno, iruzurtiaren sindromenek harrapatzen gaitu, eta, baina, bueno, bat azira harrapatzen gaitu nada intensiadeak, eta intensiadeetan intensoenetako bat.
Intenso, sinaga. erabaki dugu Ines zipintzea, batez ere, iruditzen zaigulako Inesek igual sistema, kultur sistema hegemonikoaren baitan azken urteetan bizizan duen violentziak, ba, iruzurgilaren sindromea ekarriko ziola seguruenik, eta logikoa zela mai gainera ekartzea, eta bere bi proiekturen berri eman nahi dezuegu, ba, nahi dugulako. Lehenengoa da, Mauriziak ez dau inorril, modu kolektiboan beste sortzaile batzuekin batera plazaz-plaza, bueno, beste sortzaile emakumezko batzuekin plazaz-plaza egiten duen erdi bapateko kontzertu moduko bat da, niretzat pasada bat. Eta aldiro artista gonbidatzen ditu, eta adibidez nire gorentzen behin poemak errezitatzen, eta super ondo pasatu genuen. Eta gero da, Itxasoa da bide bakarra bere liburu diska berria, Kubako hainbat artistekin batera bere abesti zarren berrirakurketak eta min zarren orbaintzeak eta abarrak egin ditu. Eta nire ustez, bikaina. Beraz, hortxe, honekin itxiko dugu. Oian,
zentzutea Ines ez zeiten. Zetan, me encanta. Hori da, ba, Ines Osinagaren alegrantziaren aldeko konjurak abestiarekin.
Duo jaderekin batera.
Hori da.
Sekretu handia bata, marabillosoa, filosofo ilun batek aurkiturikoa, kauzinok esan zuen, izkerra landuan, alegrantzia dela, onena munduan. Fuente eta Antonio Gas elkartuko gara gaur musika tresnekaz jakintxu ilustreak bat datoz gurekin trikitilari eta dantzazalekin
ez diamante ez perla, ez zure gorririk alegrantzia baino, ez dago oberi. Ara Fray Bartolome, itzalen gidari, tristeen zer utxoti, marmarka bari. Aberatxek badute urrezko tristura, guk antola dezagu pozaren konkura. Ez diamante ez perla, ez zure gorririk alegrantzia baino, ez dago oberi. Etan botoko mari Maurizerekin Williams Nacho soñulari. Ez diamante ez perla, ez zure gorriri alegrantzia baino, ez dago oberi. Pobreen bizipoza gauza ederra da, ez da tristea izango urrengo alborada. Zergatik dugun hemen hainbeste algara, sekretu handia da marabillosua. Bizipozaren alde konjuratu gara. Ez diamante ez perla, ez zure gorririk alegrantzia baino, ez dago oberi. Ez diamante ez perla, ez zure gorririk alegrantzia baino, ez dago oberi.